fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e 23 nëntorit, përkujtojmë ndërshëtorët e shumët Shënt Klementin e parë, pap dhe martir. Klementi pap është i katërti i peshgjeve Romës dhe i treti pas ardhës i Shënt Pjetrit apostull, pas Linit dhe Anakletit pap. Klementi i parë është i njohur si një figurë dorës së parë në kishën e shekut të parë pas Krishtit. Njohet si thelli i shkrimeve të shejta biblike, mendohet se Klementi kishte njohur personalisht apostujt dhe se ishte bashkëpunëtor i Shënt Palit. Shtëpia e Shënt Klementit në Romë, në bazilikën aktuale konstantiniane, ishte njëra prej kishave më të para shtëpiake. Klementi, i pari prej etërve të epokës apostolike, ka deklaruar e pohuar primatin e kishës e Romës mbi kisha tjera, si kur dëshmon letra e tij e njohur dërguar kishës e Korintit në vitet 93-97 pas Krishtit. Kjo letër e Shënt Klementit të parë pap është dokumenti i parë papnor që kemi, këndej dëshmia e pare për kujdesit baritor që i peshgjvi i Romës ka për të gjitha kishat në botë. Ky shkrim i Klementit të parë pap dëshmon kanunin e librave biblike të frymzuara dhe jep leje të çmueshme mbi liturgjinë e mbi hierarkinë kishtare. Në këtë letër përmendet edhe vdekja e lavdishme apostujve Pjetër e Pal, si dhe të protomartirëve të Romak gjatë persekutimeve të Neronit. Klementi i parë pap ishte 90 pap, që nga viti 88 deri në vitin 97 pas Krishtit. Duke shfletuar kalendarin historik të 23 nëntorit, kalojmë të vitin 1700, kur pikrisht me 23 nëntor, në fronin e Shënt Pjetrit është ulur papa me origjinë shqiptare John Francesc Albani, që mori emrin Klementi i 11. Po kush ishte papa Albani? John Francesc Albani, si që thirë në pagzim, lindi me 23 korrikt të vitit 1629 në Urbino të Italisë. Pasi kreu shkollimin e plot në Rom, fal aftësive të tija, u ngjit shumë shpejt në shkallët e karrierës kishtare. Se pari si sekretari kanonikëve, më pas si kardinal e pastaj me 23 nëntor të vitit 1700 si i 261 pap e pasardhës i Shënt Pjetrit. Klementi 11 pati një papni të trazuar nga konflikti i vazhdueshëm i kohës ndërmjet Francës e Perandorisë Spanjole, që krijoi rrezikun e një sulmi të armatosur kundër papatit. Përballoi me urti këtë konflikt e të tjerë që u krijuan pas traktateve të Utrechtit, të Ratzadit e të Badenit, ku caktuan normat për ndarjen e Evropës. Me pas, Klementi të 11 u deshte përbalon të një rrezik tjetër, atë të pushtimit turko-osman. Papa Klementi 11, shqiptar, dha një kontribut të shquar në fushën teologjike duke luftuar herezit e kohës, në fushën kanonike e liturgjike duke kontribuar për përkryerjen e riteve lindore të kinezve të malabaritve, në fushën misionare duke rritur veprimtarin misionare në mesdheun perëndimor Persi, Indi e Kinë. Krenar për prejardin e tij shqiptare, Klementi 11 u interesua nga afër për fatet e vendit të të parve. Në kujdesin e papës Albanit me 14 janar të vitit 1703, në mërqi të Lezhës u organizua takimi kishtar që hyri në historinë e Shqipërisë si kuvendi i arbit e me pasu botuan aktet e këti kuvendi kishtar në Shqip e latinisht, vepër kjo më rëndësit e dorës e parë për traditën komtare, shqiptare, kishtare, letrare, ribotuar në kuadrin e vitit jubilar të kishës katolike ndër shqiptar në përkujtim të 300 vjetorit të kësaj ngjarje madhore. Klementi 11 dha kështu një kontribut të çmuar në përhapjen e gjuhës e të kulturës në trojër shqiptare, duke bërë hapin e parë drejt relindjes shpirtërore e komtarat i një populli që rinkonte nën errësirën e thellë të pushtimit e që priste padurushëm një rreze drite që t'ia ndriçonte shtegun drejt lirisë.